Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Υγεία σε εσά, στου ακροατέ σα, και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Τι μίγα τσετσέ σα τσίμπησε και βγήκατε τόσο έντονα κατά τη Προέδρου τη Φωνή Λογική για το θέμα Σιμίτη? Εδώ δεν βγήκαν από το Πασόκ να υπερασπιστούν τη μνήμη του αποβιώσαντο πρώην Πρωθυπουργού.
Εντάξτε, δεν με τσίμπησε καμία μίγα τσετσέ. Θεώρησα ηθική μου.
Σας τρολάρω, διότι εγώ έχω κάνει ήδη θετικό σχόλιο το πρωί για το θέμα.
Πάρα πολύ. Θεώρησα ηθική μου υποχρέωση να μην επιτρέψουμε για λόγους ψήφων και λαϊκισμού να καταργήσουμε κάθε έννοια ανθρωπίνου πολιτισμού. Ο Κώστας Σιμίτης κυδεύεται αύριο. Και ο Κώστας Σιμίτης ήταν εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας επί 8 χρόνια και βουλευτής πολλά, 20 χρόνια, 25. Δεν μπορεί έναν άνθρωπο ο ελληνικός λαός τον τίμησε επί 8 χρόνια για πρωθυπουργό του να τον λέει κάπως προδότη και να κερδίσει ψήφους, και δεν μπορεί να τον βρίζει ενώ ακόμα το σώμα του δεν έχει βγει στον τάφο. Αυτά για μένα είναι αυτονόητα. Όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Τι προσφορά του, αν ήταν θετική, αν ήταν αρνητική, αν μας άρεσε το ένα, αν δεν μας άρεσε το άλλο, θα κρίνουν ιστορική του μέλλοντος, θα τα πούνε οι πολιτικοί. Αλλά πρέπει και η κυρία Λατινοπούλου, όσο και αν είναι τώρα πάνω στο κύμα και της ανόδου της, να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια στον τρόπο της συμπεριφοράς.
Αφήνοντας τη χιδιότητα των δηλώσεων της κυρίας Λατινοπούλου και πηγαίνοντας σε κάποια πολιτικά, αν όχι συμπεράσματα, κάποιες εκτιμήσεις, είδαμε πολύ θέρμη στις δηλώσεις πολλών στελεχών, μελών της κυβέρνησης και προφανώς του ίδιου του Πρωθυπουργού, που μια πολύ καλή δήλωση και αύριο ομιλία του στον επικίδιο. Αυτό δείχνει ένα προσανατολισμό ότι ο κ. Πρωθυπουργός, το είπε και κάτι νωρίτερα, επιμένει ότι ο κεντρός, ο χώρος είναι αυτός που θέλει να εγκατασταθεί και λέει εγώ εδώ είμαι. Και δεν μετακινούμε.
Εγώ θα ήθελα να φύγω λίγο από το μικροπολιτικό και να πω στη μεγάλη εικόνα. Ακούστε. Τι χρησιμοποιούν ως επιχειρήματα κατά των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη από το δικό μας πολιτικό χώρο ή από το δεξιότερο μας πολιτικό χώρο? Δηλώσεις της εποχής της πολιτικής σύγκρουσης Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Επισημίτη, τις οποίες κάνουν σημαία σήμερα. Αυτό για εμάς τους ιστορικούς επιστήμονες ονομάζεται ιστορικός αναχρονισμός. Είναι σφάλμα. Τόσο περνάνε τα χρόνια, είναι πάρα πολύ λογικό να κρίνεις και πράγματα και γεγονότα του παρελθόντος και πρόβλημα του παρελθόντος με ένα διαφορετικό κριτήριο. Άρα δεν ακυρώνει η σημερινή σου στάση την τότε πολιτική σου σύγκρουση. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Ο κ. Μητσοτάκης, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά, και όχι για λόγους ψηφοθυρικούς, για λόγους ουσίας. Τι είπε? Έφυγε ένας πρωθυπουργός. Ένας ασήμαντος πρωθυπουργός. Ένας οποιοσδήποτε πρωθυπουργός. Όχι. Ένας πρωθυπουργός που επί θητείας του έγιναν τουλάχιστον δύο τεράστια πράγματα. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, τεράστιο. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο αυτά γεγονότα είναι δύο τεράστια γεγονότα. Θα πει τώρα κάποιος, ναι, αλλά είχε και πολλά άλλα αρνητικά σημεία η ίδια του. Προφανώς. Τα είπα, τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Αλλά για τη χώρα, το να μπορούμε οι πολιτικές δυνάμεις να αναγνωρίζουμε ο ένας τα θετικά του άλλου, είναι πρόοδος, είναι δύναμη, είναι βήμα προς τα μπρος. Δεν είναι δείγμα αδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας αν μπορεί να αναγνωρίσει και κάποια θετικά των κυβερνήσεων.
Σας βλέπω σε στροφή προς το κέντρο, κύριε Υπουργέ.
Αυτή είναι η παγίδα.
Σας βλέπω σε στροφή προς το κέντρο.
Την έχω εκφράσει μαθητέ μου στην ελληνική αγωγή χρόνια. Η αδυναμία του Έλληνος ήταν πάντα η διχόνοια και ο διχασμός. Αν αυτό καταφέρουμε, το πάμε προς τα πίσω, η χώρα θα γίνει πιο ισχυρή.
Και εμείς, πώς τσακωνόμαστε τόσα χρόνια? Γιατί τσακωνόμασταν τόσα χρόνια στα πάνελ?
Θα ξεκολουθούμε να τσακωνόμαστε. Αλλά θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τα όρια.
Γιατί με αγάπη θα το κάνουμε αυτή τη φορά?
Θα χάσουμε το ενδιαφέρον στη ζωή μας. Μην ανησυχείτε. Απλώς θα πρέπει να σεβόμαστε τα όρια. Η κυρία Λατινοπούλου έκανε δέκα το εξής, το οποίο έχει και λίγο πλάκα. Επειδή με άκουσε εκεί και προφανώς έχασε την ψυχραιμία της και άρχισε να με κατηγορούσε και ένα δεκάλεπτο μετά. Και μου έμεινε, του είπε ο μέτρο της κολοτούμπας, επειδή εγώ μιλάγα πριν με έναν κύριο για ένα ιατρικό μου θέμα και μου πόναγε η μέση. Μου είπε, του εύχομαι περαστικά για τη μέση, αλλά με τόσες λέει κολοτούμπες, πόνο με μπορεί να είναι η μέση του. Και φέρνω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε λίγο τι λέει και η Έλα Τενοπούλου και τι λένε γενικώς οι άνθρωποι που αυτού τύπου τα πολιτικά επιχειρήματα και την αξία του αναπαράγουν. 10 Ιανουαρίου του 21. Σας διαβάζω δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου Αφροδίτης στο Facebook. 10 Ιανουαρίου του 21. Έχει εκλεγεί ο Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στις 10 Ιανουαρίου του 16. Έχει ήδη γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τότε 5 χρόνια, πρωθυπουργός 2 χρόνια, έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο Gay Pride, τα κάνει όλα. Σαν σήμερα πριν ακριβώς 5 χρόνια, πήραμε τη σωστή απόφαση και εκλέξαμε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια απόφαση που άλλαξε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως την Ελλάδα μας προς το καλύτερο. Επειδή σήμερα η κυρία Λατινοπούλου, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, βρίζει το Μητσοτάκη, εγώ πρέπει να πω είναι κολοτούμπα, μέτρα της κολοτούμπας η κυρία Λατινοπούλου, αυτό θα είναι το επίπεδο των πολιτικών επιχειρημάτων που θα ανταλλάσσουμε? Θεωρώ πως όχι. Άρα, θα πω στην κυρία Λατινοπούλου και στην κάθε κυρία Λατινοπούλου. Καλό είναι να έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Φυσικά η δημοκρατία μας είναι πολυκομματική. Ο καθένας πρέπει να λέει την άποψή του, αλλά όταν έχει μια δημόσια διαθέση και συγκεκριμένα είναι αρχηγός κόμματος και ευρωβουλευτής, θα πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και τη σημασία και τη ζημιά που μπορείς να κάνεις στη χώρα, την οποία υποτίθεται και αγαπάς.
Με την Προεδρία της Δημοκρατίας τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Γιατί φτάνουμε, φαίνεται, είμαστε κοντά, το συζητάμε, έχει φουντώσει η Προεδρολογία. Τώρα κέντρο από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας ο Πρόεδρος, τι θα είναι? Τι πρέπει, κατά τη γνώμη σας?
Το τι θα είναι, σίγουρα δεν το γνωρίζω.
Τι θέλετε, ποια είναι η γνώμη σας?
Και όλα και δεν έχω αρμοδιότητα. Η γνώμη μου είναι πως το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να είναι κατά βάση ένα πρόσωπο που ενώνει. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει. Τώρα, στο Σύνταγμα βάλαμε μεν ότι μπορεί στην τρίτη ψηφοφορία να εκλέγεται με σχετική πλειοψηφία, δηλαδή αφαιρέσαμε την εργαλειοποίηση του θεσμού προς το σκοπό των εθνικών εκλογών, αλλά διατηρήσαμε την αυξημένη πλειοψηφία στους πρώτους γύρους. Άρα η ιδέα ότι πρέπει το πρόσωπο να προσπαθούμε να έχει μια ευρύτερη συνένεση είναι ορθή. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Τώρα, πρόσωπα που ενώνουν και που θα μπορούσαν να επιτύχουν ευρύτερη συνένεση...
Μήπως την παρούσα συγκυρία και με δεδομένη την μεγάλη αναστάτωση που υπάρχει στην περιοχή μας, θα έπρεπε ο Πρόεδρος να είναι πολιτικό πρόσωπο, να έχει δηλαδή πολιτική εμπειρία?
Θα εκφράσω τη γνώμη μου, αλλά δεν θέλω αυτό να εκλειφθεί ως υπόδειξη προς τον Πρωθυπουργό, που δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Η γνώμη μου είναι παγία και είναι σταθερή, δεν έχει να κάνει με τα τετόρα που είμαστε ενώπιση ανακοινώσεων του κ. Πρωθυπουργού. Είναι μια άποψη που έχω πάντα. Εγώ γενικά είμαι υπέρ των πολιτικών προσώπων. Γενικά.
Δεν μας απαντήσατε όμως για την προέλευση, αν θα πρέπει να είναι από το χώρο του κέντρου ή από το χώρο της κέντρο-δεξιάς
ή
της αριστεράς.
Να κάνει σχόλια για να αποδιγετήσει ή να φαίνεται ότι θέλει να αποδιγετήσει την απόφαση του Πρωθυπουργού, θα ήταν πολύ μεγάλο θεσμικό σφάλμα. Επαναλαμβάνω, ο κ. Πρωθυπουργός έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα, του έχουμε εμπιστοσύνη, θα ακούσουμε την απόφασή του και βεβαίως θα σχολιάσουμε την απόφασή του. Καμία αντίρρηση.
Πού να ξέρουμε κι εμείς τι έχει το μυαλό του. Να φύγουμε λίγο από τα προεδρικά, να πάμε λίγο στο αντικείμενό σας. Είχατε μια σύσκεψη χθες στο Μαξίμου για την αναδιάρθρωση, την ενίσχυση των τμήματων στα επίγοντα. Διάβασα, τώρα δεν είμαι και ο καλύτερος στα θέματα υγείας, αλλά διάβασα ότι θα προσληφθούν 400 τραυματοφορίες.
500.
Αυτό τώρα πώς θα βοηθήσει? Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση ή στην καλή τη λειτουργία?
Χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, όλη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είχαμε μια μακρά συνεργασία με τον κύριο Πρωθυπουργό και την ομάδα του. Κράτησε περίπου μια μισή ώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης, να ξέρετε, στα θέματα της υγείας δείχνει ο ίδιος πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχει πολύ μεγάλη γνώση. Δεν ήταν μια συνάντηση που βγήκαμε. Ήταν μια συνάντηση πολύ λεπτομεριακή. Εκεί του παρουσιάσαμε το σχέδιο το οποίο δουλεύω εδώ και αρκετούς μήνες για το πώς θα φτάσουμε να ανακουφίσουμε ένα πρόβλημα διαχρονικό στην Ελλάδα πολλών δεκαετιών, αλλά που εγώ στη θητεία μου έχω αποφασίσει από την αρχή να μην το κρύβω κάτω από το χαλί. Που είναι οι πολύ ωραίες αναμονές στις εφημερίες. Δεν θέλω να βλέπω τον κόμμα ταλαιπωρείται τόσες πολλές ώρες. Με αυτό που σας λέω, δεν λέω θα πάει μηδέν η αναμονή. Προσέξτε. Αναμονή μηδέν δεν υπάρχει. Κάποιες ώρες αναμονή έχει υποχρεωτικά και πρέπει να έχει. Πρέπει να γίνουν εξετάσεις, να σε δείξουν μετά από κάποιο να αντιποσίσει. Δεν είναι τόσο απλά. Όμως από το πρέπει να έχει κάποια αναμονή. Μέχρι να περιμένεις 12 ώρες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο. Έχουμε κάνει κάποια πρώτα πιλωτικά βήματα, αλλά το 25 θα το κάνουμε πολύ συγκροτημένα, που θα οδηγεί σε μια εμφανή μείωση του μέσου χρόνου αναμονής και που θα μπορεί ακόμα και ο πιο σκληρός πολιτικός μου επικριτής να πει: ναι, βλέπουμε τον Άδωνη μια διαφορά. Αυτό φιλοδοξώ. Το σχέδιο το παρουσιάζουμε στον κύριο Πρωθυπουργό. Μπορώ να σου πούμε χαρά ότι λάβαμε την έγκριση του κ. Πρωθυπουργού για να το εφαρμόσουμε. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας για να το παρουσιάσουμε και στον ελληνικό λαό για να ξέρουν όλοι ποια είναι τα βήματα που έχουμε αποφασίσει, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους και την επίπτωση ενός εκάστοτε στην αναμονή.
Και πότε πιστεύετε ότι θα δούμε τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου που λέτε?
Πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορά, παρότι η φετινή χρονιά έχει για μένα μία πρόσθετη δυσκολία. Είναι η χρονιά που κάνουμε ταυτόχρονα όλα τα έργα ανακαίνησης των ΤΕΠ μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, ΤΕΠ είναι τα τμήματα επιγόντων περιστατικών, και τα έργα, όπως καταλαβαίνετε, φέρνουν από γόνα τους μια αναστάτωση. Παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή ο κόσμος πηγαίνει π.χ. στο Λαϊκό ή στο Ιπποκράτιο και ταλαιπωρείται στην εφημερία, αυτό που δεν ξέρει είναι ότι η μεγάλη πίεση αυτά τα δύο νοσοκομεία στην εφημερία που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες οφείλεται στο ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα ανακατασκευής των νέων ΤΕΠ στον Ευαγγελισμό. Έτσι, τα ΤΕΠ του Ευαγγελισμού δεν λειτουργούν τη μισή μέρα. Και αυτό οδηγεί πάρα πολύ κόμμα στα γειτονικά του Ευαγγελισμού νοσοκομεία. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που. Καταλαβαίνετε, τα έργα έχουν μια προσωρινή ενόχληση, θα έχουν πολύ μακροχρόνια παρουσία. Άρα είναι μια ταλαιπωρία που δυστυχώς θα την υποστούμε για το μεγάλο όφελο.
Θα σας μεταφέρω ερώτημα τακτικού ακροατή και φίλου του κυρίου Κωνσταντίνου Χολέβα, ο οποίος υπήρξε και στη διοίκηση του νοσοκομείου Ιωαννίνων στο παρελθόν. Ρωτά, λέει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και της λίστας χειρουργείων, σε καθημερινή βάση στα νοσοκομεία του ΕΣΥ διενεργούνται περί τις 3.450 χειρουργικές επεμβάσεις. Μήπως έχουν υπερεκτιμηθεί και υπερπροβληθεί αυτά τα 37.000 απογευματινά χειρουργία, και αν όντως έχουν γίνει μέχρι τώρα μόνο τα 2.000 από τα 37.000, πόσο αποτελεσματικός είναι ο σχεδιασμός για την εκπλήρωση αυτού του στόχου για την κάλυψη αναγκών ουσιαστικά μόλις 11 ημερών χειρουργικών πράξεων των νοσοκομείων του ΕΣΥ όλης της χώρας?
Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ κάνουν το χρόνο περίπου 450.000 χειρουργικές επεμβάσεις. Άρα τα 34.000 από 50 χειρουργία είναι περίπου το 9% της συνολικής παραγωγής του έτους. Γιατί είναι απολύτως απαραίτητα? Γιατί η πανδημία μας άφησε μία περίοδο αναμονής μεγαλύτερη του φυσιολογικού. Επειδή επί 2 χρόνια δεν λειτουργούσαν τα τακτικά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν δημιουργηθεί αναμονές που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αυτές οι αναμονές που κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πρέπει να τις προσθέσουμε στα 450.000 περίπου ετήσια χειρουργεία. Αυτά είναι τα απογευματινά χειρουργεία. Όταν διενεργηθούν, μέσα στο 25 δηλαδή, και εξαφανιστούν αυτές οι αναμονές που προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας, θα έχουμε έλθει σε μια εποχή κανονικότητας.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, με τα πνευμονοϊό έχουμε το πρώτο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη και στην εντατική μάλιστα, και είναι ένας ιός από την Κίνα, οπότε μας δημιουργεί αμέσως συνειρμούς με τον κορονοϊό. Να ανησυχούμε?
Εγώ μπορώ να σας μεταφέρω ό,τι μου λένε οι επιστήμονες που έχω μιλήσει αρκετά αυτές τις μέρες για να είμαι επαρκώς ενημερωμένος. Όχι να μην ανησυχούμε. Βέβαια υπάρχει ένα αρχέτυπο, δηλαδή Κίνα, ιός εκεί,
ακριβώς,
που μας θυμίζει λίγο το Δεκέμβριο του 19 και τον Ιανουάριο του 20. Όμως δεν έχει καμία σχέση αυτός ο μεταπνευμονοϊός με τον COVID. Ο COVID έπαιρνε έναν υγιή άνθρωπο, το χτύπαγε με κάτι άγνωστο και μπορούσε να το στείλει στην εντατική από υγιή.
Άρα να μην φύγω για την
ουγγιά. Ο μεταπνευμονοϊός δεν κάνει
αυτό.
Είναι μια ήπια μορφή τύπου γρήπης που πλήττει σε βαθμό βαρύ μόνο όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Δηλαδή ένας υγιής άμος δεν κινδυνεύει να πάει στην εντατική από τον ιό αυτό. Ένας που έχει τώρα, ο συγκεκριμένος κύριος που χθες διαγνώστηκε με τον πνευμονοϊό στο Παπα-Νικολάου, έχει βαριά άλλα νοσήματα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Γεια σας.